Oq uy sözlovchisi Jay Karnining aytishicha, prezident Obama Rossiya davlat rahbari Vladimir Putin bilan olimpiadani xavfsiz o'tkazish masalasida fikr almashgan.
What I can tell you is that we are having conversations with the Russians. We have made clear that we are prepared.
Rossiyaliklar bilan muloqot olib boryapmiz. Agar Rossiya xohish bildirsa, biz qo'limizdan kelgan barcha yordamni ko'rsatishga tayyormiz va ular bilan bu masalada birga ishlashda davom etamiz, dedi Oq uy rasmiysi. Qora dengiz bo'yida joylashgan Sochi shahrida xavfsizlik choralarini kuchaytirish maqsadida Pentagon havo va dengiz orqali ko'mak ko'rsatishga tayyor ekanini ma'lum qilgach, ikki mamlakat rahbari o'zaro suhbatlashgan. Vashingtonda joylashgan Amerika universitetining xalqaro xizmat fakulteti dekani James Goldgeyerga ko'ra, o'rtada tafovutlar bo'lishiga qaramay, Obama va Putin zarur hollarda til topisha oladi.
The relationship between President Obama and President Putin is clearly not a
Prezident Obama va prezident Putin o'rtasidagi munosabatni mustahkam deb bo'lmaydi. Ammo bu ishlash lozim bo'lganda ular hamkorlik qila olmaydi degani emas. Umumiy manfaatlar haqida gap ketganda ular birga ishlashga tayyor, deydi tahlilchi. Prezidentlarning suhbati Sochida kamida 3ta ehtimoliy ayol xudkushchi qidirilayotgan bir paytda bo'lib o'tdi. Qidiruvdagi ayollardan biri Volgogradda sodir etilgan portlashlar uchun mas'uliyatni bo'yniga olgan islomiy jangari guruh a'zosi ekani aytilmoqda. AQSh Davlat departamenti Sochi olimpiadasiga borayotgan amerikaliklarni ehtiyot bo'lishga chaqiruvchi ogohlantirish e'lon qildi. Jay Karnining aytishicha, AQSh ko'rayotgan ehtiyot choralari bunday katta tadbir uchun favqulodda holat emas.
As you might expect, in the run-up to an event like this, there has been an uptick in
Bunday tadbir oldidan unga aloqador xavflar aniqlangani haqida ma'lumotlar bor. Shu bois zarur ehtiyot choralarini ko'ryapmiz, ammo bu g'ayrioddiy holat emas, dedi u. AQSh harbiy kemalarining Qora dengizga kelishi Rossiya tomonidan xush qabul qilinmasa ham, qishki o'yinlarda terror xurujlari sodir etilishining oldini olishdan Washington ham manfaatdor ekanini ko'rsatadi, deydi James Goldgeyer.
I don't know that it's antagonizing, but I think, you know, it is a sign that the United States worries.
Bu ish ziddiyat keltirib chiqaradimi, yo'qmi aytish qiyin. AQShda xavflarni Rossiya o'zi bartaraf eta olmaydi degan xavotir bo'lishi mumkin. Shuning uchun Washington o'z odamlarining xavfsizligini ta'minlash maqsadida qo'lidan kelgan barcha choralarni ko'radi, deydi tahlilchi. Suriya mojarosi hamda AQSh maxfiy hujjatlarini ommaga oshkor qilgan Edward Snowden taqdiri yuzasidan ikki davlat kelisha olmasa ham, ko'pchilik olimpiada aloqalarini iliqlashtiradi degan umidda. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi radiosi uchun.